Добър вечер с обзорните новини за събота 16 август. Както ви информирахме, България спечели първия си златен медал на 29-те летни олимпийски игри в Пекин. Той стана притежание на гребкинята Румяна Нейкова. Тя спечели финала на скиф. Президентът Георги Първанов, който пристигна тази сутрин в Китай, стана свидетел от трибуните на Олимпийския канал Шуни на триумфа на великолепната българска състезателка, която нямаше във витрината си единствено златно отличие от Олимпийски игри. За успеха си Румяна ще получи премия около 240 000 лева. Още подробности от Инес Павлова.
Румяна Нейкова е олимпийска шампионка. Българката спря хронометрите на 7 минути 22 секунди и 34 стотни в дисциплината скиф, финала в гребането в Пекин, и остави на 44 стотни за себе си американката Мишел Герат. Най-голямата съперничка на Нейкова през годините е Катрин Карстен от Беларус, зае третото място на 1 секунда и 64 стотни зад Нейкова. До 1000 метър българката се движеше на втора позиция, но с добър традиционно за нея финален спринт успя да съкрати преднината пред Кнапкова и Екатерина Карстен, за да заеме първото място. Румяна Нейкова се превърна в един от най-успешните български спортисти на Олимпийски игри. Тя вече има цял комплект медали от олимпиади: сребро от Сидни 2000 година, бронз от Кина 2004 и злато от Пекин. Българският триумф бе изгледан на живо от президента на Република България Георги Първанов в компанията на председателя на Български олимпийски комитет Стефка и българи на гребния канал в Пекин. Какво още се случи там, чуйте от генералния секретар на БОК Белчо Горанов.
Медала на цяла България. Наистина като че не счупи кръг. Този златен медал го чакахме отдавна. Накрая той е факт.
На какво оценявате този неин успех?
Огромният труд, който положи, и волята, която толкова дълго време се храни. Уникално е наистина това. Забележителна спортна кариера. Това.
Какво ще кажете на Руми Нейкова и на треньора и съпруг Свилен Нейков?
Рубих и честител от сърце и разбира се да е жива и здрава.
Каква беше реакцията на публиката?
О, всички станаха на крака. Тя наистина беше безапелационна.
Овладяна е ситуацията в района на Свиленград, където от вчера в пламъци е Борова гора. Близо 4000 декара смесена растителност са вече унищожени от огъня, който се разрасна заради вятъра и високите температури. Разследването за това кой е предизвикал огъня продължава. Още информация от Таня Георгиева.
Вече има изградени версии за причината на пожара, който тръгна в ранния следобед вчера от Бадемова гора край Свиленградското село Студена. По-късно хвана смесена растителност и 4500 декара Борова гора между селата Студена, Михалич и Равна гора. 40 полицаи подпомагат работата на 10-те пожарни екипа и едновременно с това разследват случая. Търсят се в момента свидетели, обясни пред Дарик, директорът на областната дирекция полиция в Хасково, който е на мястото на пожара, комисарът Анас Ненков.
Имаме изградена версия, работи. За преди час ситуацията беше много сложна. Борова гора се разгоряла с пожар, който проскочи в територия с стрели за сега с хората в дървета, и на този етап смятам, че сме въедали ситуацията. Може някъде около 4000 декара му изгоряли такива смесена растителност.
Четири тежки машини, 50 военнослужащи от Хасковското поделение, 52 740 също гасят пламъците. В овладяването на пожара, който се разрасна заради високите температури и вятъра, участват гасачески групи от Държавно горско стопанство и община Свиленград, екипи на гражданска защита от Хасково и Кърджали и местни жители за селскостопанска техника. Няма опасност за населените места, между които се разрази огнената стихия.
700 пожара са били загасени от огнеборците в страната през последните 6 дни, съобщават от МВР. Причината за пламването на огъня навсякъде е била човешката немарливост при боравене с огън на открито, извършването на ремонтни селскостопански дейности и високите летни температури. От пожарната предупреждават, че има законова забрана за изгаряне на растителни остатъци в земеделските земи. Не бива да се допуска и паленето на огън в междублоковите пространства и сметищата. Според статистиката, най-много пожари пламват през почивните дни, твърдят от МВР. Пожарникарите предупреждават, в случай че пламне огън на открито и в дворовете, хората да предприемат действия за гасене с лопати, пясък, зелени клони или вода. Информацията е на Ева Капкова. Двама полицаи са в болница с комоцио и наранявания по главата след нападение над автомобила им в Пловдивския квартал Столипиново. Те са пострадали при проверка на сигнал за силна музика, подаден в 6-то РПУ с нощи в града. Още с пристигането полицаите от автопатрула били нападнати от 30-годишен мъж, който, псувайки, се пресегнал през отворения прозорец на патрулката и ударил с юмрук един от полицаите, а останалите мъже от компанията започнали да хвърлят камъни срещу тях и автомобила им. Слушате обзорните новини на Дарик в събота. Българският принц и най-голям син на Симеон Сакско-Бургоцки княз Кардам е в кома, след като при автомобилна катастрофа с нощи край Мадрид получи тежка черепно-мозъчна травма. Това съобщи един от лекуващите лекари пред Ройтерс. 46-годишният Кардам катастрофира с съпругата си Мириам. Двамата са транспортирани с хеликоптери до болниците, в които са настанени. При княза вече се намира и бившият премиер Симеон Сакско-Бургоцки, царица Маргарита и двама от братята му, съобщават агенциите. Ива Капкова обобщава информацията.
Хесус Медина, който оглавява медицински екип в мадридската болница до 7 октомври, заяви, че прогноза за състоянието на българския принц все още не може да бъде давана, докато той не бъде изваден от комата през следващите 3 до 5 дни. Доктор Медина допълни, че основните жизнени показатели са стабилизирани от вчера. 46-годишният Кардам, най-големия син на бившия български премиер Симеон Сакско-Бургоцки, получи тежки травми вследствие на удар с колата си в дърво на магистрала край Мадрид. Колата след това се е преобърнала по покрив. Съпругата на Кардам, испанската аристократка Мириам Унгрия, бе откарана в друга болница Ла Пас в Северен Мадрид, но тя е с по-леки травми от своя съпруг. Инцидентът е сред водещите новини на всички испански медии от вчера след обяд. Според различни съобщения на местните медии, има реална опасност и двете ръце на княза да бъдат ампутирани. Княз Кардам е роден на 2 декември 1962 година в Мадрид. Той е княз Търновски, като първороден син на цар Симеон II и законната му съпруга Доня Маргарита би могъл да предяви претенции за престолонаследник и глава на българската царска фамилия.
Тримата български журналисти от Българската национална телевизия, които вчера бяха задържани от македонската полиция за няколко часа, са били извикани в полицейското управление в град Битоля, защото снимали затвора без разрешение. Това пише в официално съобщение на местната полиция. Българските журналисти са задържани в момент, когато са снимали в местността германски гробища. Те са снимали и затвора, се казва в съобщението на полицията. В присъствието на българския консул е извършен контрол на заснетия материал. Снимките са прехвърлени на компакт диск, а тези от апарата са изтрити, след което журналистите са били пуснати да си тръгнат от полицейското управление, се казва в съобщението на полицията. Българският заместник външен министър Милен Киремечиев, който е в Грузия, и посланикът на Франция в страната Ерик Фурние бяха първите дипломати, които влязоха в грузинския град Гори след подписаното от руския президент примирие. Това съобщи за Дарик Милен Киремечиев. Ето какво каза той още пред Ива Капкова.
Влязахме в Гори, но в момента сме спрени от руски патрул. В момента цяла една руска дивизия върви в обратна посока. Тоест не излиза от Гори, а върви към Тбилиси. Не знаем, има поне 10 танка. Приброихме БТР-и, много войска. Града е цял под контрол на руската армия. Въпросът е, че те не излизат от него, а точно обратно. Излизат в обратната посока. Посока Тбилиси. Виждам десетки камиони, всичко наоколо пожарено, дървета, поля, гори, всичко е пожарено абсолютно и огромно руско присъствие, просто масирано, мащабно руско присъствие тук.
А срещнахте ли се вече с бежанци?
Бяхме няколко човека, съвсем много малко, които вървяха пеша и излизаха отгоре. Иначе ние сме първите дипломати, които влизаме в Гори всъщност. До момента не е имало друг, който да бъде допуснат.
Заместник министъра на външните работи Милен Киремечиев, интервю за Дарик Радио. В България влизането на пътни превозни средства през кръстовището на околовръстния път в София с булевард Симеонско шосе се забранява от 8 часа утре до полунощ на 14 септември. Движението на автобусни линии с номера 67 и 122 се спира от 4.30 утре до 4.30 на 15 септември. Причина са строително-ремонтните дейности по разширението на южната дъга на околовръстния път, информираха от столичната община. А още информация от Ангел Богданов.
Заради поредното ограничение, свързано с ремонта на околовръстното шосе, се променят маршрутите на автобусни линии 68, 69 и 70. Те ще се движат от автостанция Хладилника по булевар Черни връх, улиците Папрат, Захари Зограф и Симеоновска до началото на село Бистрица и по маршрутите си двупосочно. Автобусна линия 111 се разделя на две самостоятелни трасета. Първият лъч на движение от ЖК Люлин до кръстовището на околовръстния път с булевард България, където ще прави обратен завой, и отново по булевард България по маршрута си двупосочно. късно. Втория участък на движение е от ЖК Младост 1 до станцията на лифта от Симеоново до Алеко и оттам до крайната станция на автобуси 122 и 123 двупосочно. Заради продължаващия ремонт на булевард Данаил Николаев от днес до 24 часа на 18 август се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки през южните части на кръстовището с улиците Злетово и Професор Милко Бичев. С променен маршрут ще се движат автобусите по линии 11, 78, 79, 213, 214, 305 и 404. До 31 август продължава и ремонта на южното платно на булевард Сливница между Сточна гара и улица Опалченска. Движението е двупосочно по северната страна на булеварда. Продължава и ремонта на улица Георги Раковски между булевардите Дундуков и Цар-Освободител до 26 август.
38,2 градуса е било днес в Сандански в 15, там е и най-високата измерена температура през деня. ЖГ-те не са повишили броя на болните в чакалните на Института за спешна помощ в Пирогов в София, съобщи за Дарик доктор Стоян Сопотенски, който е началник на спешното приемно отделение там. Той добави, че е намалял потока от пациенти през деня, но се е увеличил през нощта. Чуйте разговора на Ева Капкова с доктор Сопотенски, от него и съвети как да се предпазим от ЖГ-та.
На първо място трябва да се промени режима на движение по улиците, което означава, че при необходимост трябва да излиза преди 11 часа и вече след 7. Желателно е да не се стои на открито, директно под лъчите, да се употребяват голямо количество течности, но не прекалено силно охладени, леко охладени течности, като е желателно също да се избягва алкохол. Същото се отнася най-вече и за децата. На разходка трябва да бъдат извеждани само сутрин, тъй като те са най-чувствителни на резки промени на температурата и при тях, особено при малките деца до 3-4 годишна възраст, терморегулацията все още не е така съвършена и риска от прегряване е много голям.
Времето. Утре слънчево, но температурите в западната половина от България ще бъдат с 5-6 градуса по-ниски от днес. В източните райони ще се задържат над 35, към Силистра и в югозападна България по поречието на Струма до 38. По морето ще бъде предимно слънчево, до обед със слаб западен вятър, по-късно от югоизток. Температурите на въздуха след обед ще бъдат около 30 градуса, на морската вода 26 по северното и 28 градуса по южното крайбрежие. От централното